wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax khamiisa oo bisha febraayo ay tahay 4 sanadka 2021 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitr baar iyo boggeena internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo, waxaana idinla socodsiin doonaa barnaamijkan cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan saaka idaacaddeenna waxaa ka mid ah: magaalada mandheera ee waqooyi bari kenya oo ay saameyn xooggan ku yeelatay xiisada dagaal ee dhinaca beled xaawo,
dhib weyn baa nagu dhacay, jiiraan baan ahayn, rasaaskii xagga lagu tuuro mandheera ay kusoo dhacdaa, hataa 9 qofaa dhaawac naga aho, gabaro hataa ilmaheedii iidaa sakaraad oo saraad la qaaday korka dhan wada gubtay, ilen barbaalka weynaa ku amuway, guri horin waa ku jirtay, gurigin waa ku gubtay, ay dhibaa noo dhaamo, hadda waxaa ay dhibaa nagu dhacay xaggana, dadkaasna waa qaxay, dadkan waa qaxay, dadkii dhibaa ku dhacay adig dhulkoo abaar la joogo, dhibkaa nagu dhacay kenya iyo soomaaliya in nabad iyo heshiiska dhexdood laga reeday, waan rabnaa aad iyo aad.
waxaad sidoo kale maqli doontaan tobanaan caruura oo xanuun la sheegay inuu yahay shubanbiyood ugu geeriyooday deegaanada jamaame iyo badhaadhe hoos yimaada ee gobolka jubbada hoose. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa denmark oo iyadu ka fakareysa inay khafiifiso xayiraaddii xanuunka covid-19-ka. qodobadaasi iyo kuwo kale oo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guterres ayaa sheegay arbacadii in qaramada midoobey ay ka shaqaynayso isu keenidda wadamada waaweyn ee caalamka si ay cadaadis ugu saaraan myanmar xaqiijinta inuu fashilmay afgembigii aan dhiigga ku daadan ee milatariga ay dalkaasi kula wareegeen. antonio guterres oo la hadlay washington post ayaa sheegay in gebi ahaanba aan la aqbali karin in laga laabto natiijada doorashooyin uu aaminsan yahay inay si caadi ah uga dhaceen dalkaasi myanmar iyo rabitaanka shacabka. milatariga myanmar oo afgembiga ku qabsaday xukunka dalkaasi talaadadii ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo ay dalkaasi ku soo rogeen iyagoo xiray hogaamiyaha sida dimuqraadiga loosoo doortay ee aung san suu kyi iyo ku-xigeenkeeda. afgembiga ayaa yimid kadib maalmo xaalado kacsan ay u dhexaysay milatariga iyo xisbiga nld oo ku guulaystay doorashadii dhacday bishii nofembar ee sanadkii hore, taasoo milatariga ay diideen inay aqbalaan natiijadii ka soo baxday iyagoo ku eedeeyay in la musuqmaasuqay. guterres ayaa sheegay in aung san suu kyi oo ah hogaamiyaha la afgembiye ee xisbiga nld inay aad isugu dhowaayeen milatariga dalkaasi ayna aad u difaaci jirtay xadgudubyada arxandarada ah ee milatariga ay kula kacaan muslimiinta ruxingaha, taasoo sababtay in ku dhowaad 1 million oo muslimiina ay u qaxaan dalka ay dariska yihiin ee bangaladesh 3 sanadood ka hor. xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa yidhi waxaan rajaynayaa in dimuqraadiyadda ay mar kale horumar ka hirgeliso myanmar, laakiin ay qasab tahay in marka hore la sii daayo dhammaan maxaabiistii la qabqabtay iyo in la unko nidaamka dastuurka. waxaana uu intaa raaciyey inuu ku rajo weyn yahay in wadamada caalamka ay awoodi doonaan in arrinkaasi ay isaga yimaadaan. in ka badan 350 dhexdhexaadiyaal nabadeed oo hore mutadawiciin iyo danjiriyaal hore oo maraykanka ayaa warqad u qoray aqalka kongareska ee maraykanka iyagoo ku booriyey inay cambaareeyaan qalalaasaha ka taagan gobolka tigre ee dalka etoobiya, iyagoo ka digay walow xaaladdu ay qabowdahay haddana ay hubaan inuu dagaalka sii xumaan doono sida ay tilmaameen. warqadda oo ay heshay wakaaladda a b ee wararka ayaa sidoo kale lagu weydiistay sharci dejiyaasha maraykanka inay cadaadis ku saaraan etoobiya in gargaar bini'aadinimo la gaarsiiyo dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay gobolka tigre, islamarkaana qaramada midoobey loogu baaqo inay baarto una doodo wadiiqad ay warbaahinta ku tagaan gobolka si loo diiwaangeliyo wixii xadgudub bini'aadinimo ah ee halkaasi ka dhacay. weli waxaa adag xiriirka isgaarsiinta ee dhammaan gobolka tigre oo ay ku nool yihiin 6 million oo ruux, iyadoo tiro yar oo mutadawiciin hore ah ay halkaasi si saaxiibtinimo ku gaareen. dowladda etoobiya weli kama aysan jawaabin warqaddaasi golaha sharci dejinta ee maraykanka looga codsaday in la cambaareeyo xaaladda ka jirta gobolka ay colaaddiisa soo bilaabatay bishii nofembar ee sanadkii hore.
آدي آد أيوم هتسين عبد القادر محمد مرسل السبكاب أي أنه آخرنا يوركا سيدون دا dadka degan magaalada Mandheer ee dariska la magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa dareemaya cabsi xoogan ka gadaal markii todobaadkii tagay uu ka dhacay xuduuda magaalada Saaran ee Balad Xaawo dagaalkeena qasaar dhimasho badan dadka degan Mandheer ayaa sheegay in 9 qof oo degan xuduuda Balad Xaawo xigta ay dhaawacyo kala gidisay soo gaareen sidoo kale tan ganacsigii magaalada Mandheer uu istaagay iyo dhaqdhaqaaqii uga iman jiray magaalada Balad Xaawo Shakaya Hassan oo kamid ah dadka degan magaalada Mandheer ayaa waxay iga warantay xaaladda Mandheer.
Dib weyn baa nagu dhacay, jiiraan baan ahayn, rasaaskii xagga lagu tuuro Mandheer ay ku soo dhacday, hatta 9 qof aan dhaawac naga aho, gabadh oo hatta ilmaheedii iga sakaraad oo darraad la qaaday korka dhan wada gubtay Ilembark baalku weyna ku amuway, gurgoorin way ku jirtay, gurgoorin waa ku gubtay. Dib weyn baa ku dhacay adiga 9 qof aan naga dhaawac anto jiiraan rasaaska ka soo baxay nagu soo dhacday
waa gartay marka kasoo taas dagaalkii markii xilligeeda laga soo tago hadda xaalada magaalada waa sidee saameyn inda kugu leedahay waqtigan dagaalkii kadib
magaaladii wallahi wili waa qasan tahay oo cabsi weyn baa jirta cabsi weyn oo adag aa jirta waa cabsanayna maxay yeelay urma wax dhacayn caawimaya leedeen duqeyna berimiya magaalada waa laga baxay dadkii badidoodii waxay u gudbeen magaaladii 3 magaalada isdul saarneed buura xawi iyo Mandheer iyo suufa saarneed suuf weeb dhinacaas ay ka jirtay dad qaar dhinacay suuf ay u gudbeen dad qaar raamo meel yira oo 40 km naga jirtay u gudbeen wallahi aaday cabsi weyn jirtay oo cabsaneyna wixii dhici doon lama ogo
waa gartay marka hadda labada boodhar ee u dhaxeysa Balad Xaawo iyo Mandheer oo isku darmay sida dad badan oo yaqaan ay sheegaan maxaad ka dareemaysaan
ciisadu waa kacsantahay macaane ciisada aad ay u kacsantahay laakiin becsharidii awl isla socon jirtay oo xaggana wax laga soo qaadan jiray intana wax laga qaadan jiray dadkii intii maado qodaar ha taadee gaar inta laga qaata wax fiyaasi amal inta laga qaata raashin inta laga rartaa annagana raashin sokor iyo bariis xaggan ka soo rarna wixii becsharo oo dhar oo xaggan adiga becsharadii isdaba mari jirtay waxba ma jiraan waa la kala istaagay
marka ganacsiga iyo noloshii wax walba waa istaageen
waa istaageen intee lagu ganacsanaa meel colgal ganacsi intee jirta
ciidamada ma isu muuqdaan Kenya iyo Soomaaliya dhinaca xuduudda
xuduudda Kenya iyo Soomaaliya waa isu muuqdaan laakiin anagoo jiiraana dhibku waa na saami ma garad
hadda marka maxaad ugu baaqaysaan maadaama dadkii reer Mandheer aad tihiin ee magaalada Degaraay caadiga ahaa dowladda Kenya maxaad ugu baaqaysaan maxay ka fariinta u direysaan
annagu waxaan u dhahayna annaga dib badanana saameey dadkii abaar waaye dhulka inay abaar weyn baa ku dhacday dowgii roobno madeen xoolihi waa eber macluula lagu dhamaanhaya dadkii magaalada jooga awil roona dadkii magaalada joogan hadda awil taanya ay ku noolaayeen wax ku noolaayeen macluula nin walba waa rafaaday rafaa meel wax lagu wadanaa maha dhibku waa la saameey magaaladoo dhan dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa inay ma aragta nabadgelyahay oo maaragta nabad u noo maaragta Kenya iyo Soomaaliya inay heshiiska dhexdooda laga hadlo qabaan oo Soomaali sheegaysa camal weeyaan markaan Ilaahay dhib ha noo dhaamo hadda waxa way dhib aan ugu dhacay xaggan dadkaas ruuqaxay dadkan waa qaxay dadkii dhib aan ku dhacay adig dhulka oo abaar la joogo dhibkan ugu dhacay Kenya iyo Soomaaliya in nabad heshiiska dhexdooda laga reebo waan rabnaa aadi aad
taasi waxay ahayd Shakeeya Xasan oo ah hooyo degan magaalada Mandheer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo ka warramaysay xaaladda cakiran ee magaaladaasi.
Caruur badan oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano oo si baan ugu hayo xanuunka shubanbiyoodka kuwaas oo laga kaxeeyey degmooyinka Jamaame iyo Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa qaarkood lagu dabiibayaa cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Deegaanada xanuunadan ay ka dilaaceen ayaa la sheegay in caruur ku dhow 10 ay ku dhinteen sida degmada Jamaame. Warbixin arrinkaasi la xiriirta waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
cudurada laga soo sheegayo deegaanka ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka mid ahay cudurada jadeecada iyo shubanbiyoodka kuwaas oo ay caruur badan u geeriyoodeen sida uu VOA u xaqiijiyay Cabdinaasir Maxamed Cabdi isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Jubbada Hoose isaguna sheegay in ku dhawaad 1000 qof oo isugu jira dad da'ah iyo caruurba la dhigay isbitaalada magaalada Kismaayo kuwaas oo laga kala keenay degmooyinka iyo deegaanada gobolka Jubada Hoose waxaana wararka laga helay deegaanada nawaaxiga degmada Jamaame ay sheegayaan in caruur 10 gaaraysa ay u geeriyodeen cudurka jadeecada
haddii kale waxa dib weyn u hayaa jadeeco oo soo bilaabatay bishii in kuwaas sanadka 2020kii sanadkii hore ee soo dhaafnay way soo xogaysanaysay marmarka dambe haddana waliba waxa umalaysay inay dadaranta dadkuna ay aad u baahsan yihiin oo meel kale duunay ka imaanaya meel qaarna aan talaalka la gaarsiin karin ay ka imaanayaan soo marka waxay ka imaanayaan Jamaame qeybeedii kala duwan meel badan oo aad loo soo sheegay oo Beerxaan ay ka mid tahay Janaa Cabdalla Kamjiroon deegaan badan oo haddii ay adag tahay in oo la gaaro oo macnaha shaqo laga qabto oo cudurkii aadadkii hooyooyin qaar oo wareysanay isbitaalkan ka wareysanay isbitaalka Ismaayil hooyo laba aan saddex aan ka dhimatay kii afraad la soo arartay isbitaalka bukaanada gudaha isbitaalka markuu soo bilaabay la siixiyay waxay ku dhow yihiin 900,000 waxa ka dhintay laba bukaan inta isbitaalka la soo siixiyay laakiin fariilaha alxamdulillah bukaanada iyo waxaan maraysaa dhaqaatiirta iyo maamulka isbitaalka xoogii jidiga u bixiyeen 900,000 qof ku dhow inay halta inay la tahay sida saxda waxa soo laakin laba qof maximum markii la ugu badnaan laba qof ay tahay laakiin meelaha kale wax laga sheegayaa in buulugudu kale oo maalin ka hor aan joogni in dadku u dhintay in la sheegay ilaa laba canug ah wiilkooda kale ilaa 6 ilaa 5 waxa kale laga sheegaa iyo baarsan guri markii la soo daro
ma aha oo kaliya meelaha cuduradan ay ka jiraan dhulka bariga ah ee gobolka sidoo kale jasiiradaha gobolka Jubada Hoose waxa ka jira cudurka shimbiyoodka kaas oo caruur badani ay la ildaran yihiin sida uu ino sheegay Yuusuf Maxamed Ibrahim Kooneen gudoomiye ku xigeenka degmada Badhaadhe isla mar ahaantaana ay jasiiradahaasi ay hoos yimaadaan degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose
degmada Badhaadhe ee guudkeeda waxaa ka jiro xaalado ee hadeertaan ah shubanbiyood biyalaan meeshaas ee waxaa ka jiro xaalado aad isaga adag ee waqtigaana waxa weeye waqtigii oo shubanbiyoodka iyo biyalaantaba ay macnaha sabab ay u tahay oo biyalaan baa ka jirta sida hadda Manaraani Buurgaabo Kudha Madowo Juula Jawaay Istanbul Warfeenle Kulbiyo areadaas ay toodan waxa weeye waa areada biyaha markii xilliyada la gaaro waqtigan jiilaalka ah biyo dhaaminta ka bilaabato
Yuusuf Kooneen gudoomiye ku xigeenka degmada Badhaadhe ayaa u soo dhaweeyay faafitaanka cudurkan shimbiyoodka xilliga oo kulul iyo biyo nadiif ah weysan haysan dadka ku nool jasiiradahaasi taasi oo keentay in dad badani uu soo rito cudurkan kuwaas oo u badan caruur
markay biyo yaraanta noocan ay dhacdo oo dadkii ay u soo haraan ama aysan haysanba wax ay markaas nadaafada biyo nadiif leh ay cabaan oo ay dadkii u yimaado cudurkan hadda shimbiyoodka meelo badan oo haddartan kamid ah maxaa ilaada hoosingo iyo areadaas ay tajadeeco iyo waxa laga seegay xiqdheer iyo barnaamijkan ah shimbiyoodka ah wuu jiraa marka insha Allah taala kullay gacanta Ilaahay baan sugana laakiin xaaladdaas waa xaalad sii socon karta hadii aan dadka loo helin biyo nadiif ah ama biyo ay cabaan ama ay isticmaalaan waqtigan haadirka ah qiyaas ahaan haddartan dadku hadda sida hadda magaalada Kudha oo kaleeto caruurta ilaa iyo 35 caruur hal waqti baa nolol soo sheegay maxaa ilaada ii sheego jasiirada hadda maxaa ilaada ii sheego Madhowo oo kale ka dalika daatiro noocaas 20 ah baa nolol soo sheegay adiga markii average la isku celceliyo dadkaasi waa dad boqol la gaaraya hadda oo inta caruurta ah iyo inta dadku waaweyn ba ah
saameynta cudurkan uu ku yeeshay bulshada gobolka Jubada Hoose inkastoo ay sii kordhayso maxaa uga qorsheysan wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubbaland si loo badbaadiyo dadka ka fog goobaha caafimaad mar kale waxaa arintaas ka hadlay Cabdinaasir Maxamed Cabdi iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Jubada Hoose
dadka waxaa loo qabanayaa dadkii waa la daweynayaa waana wacyigelin iyo dadkiida inay ka digto inta hadda u hay wixii uu cudurku soo hortay in laga daweeyo oo la fuuqcelin loo sameeyo daweyn loo sameeyo daweynta u baahan dadkii kale uusan ku dhicinna macnaha ka digtoonaadaan oo laga wacyigeliyo waxyaabaha nadaafada ku tacaaloo loo sameeyo insha Allah waayo haddii kale markasta waxa waaye macnaha intuu ku dhacayo haddii qof uu ku dhaco dadka kale ku dhacay sii badanaa waxaa barbaleem oo biyo xaggiisan uu jiraa oo dadkii de markasta haddii biyo nadiif aan la helin iyo musqulo dad ku filan daalin markasta shimbiyoodku soo laalaan
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dawladda Denmark ayaa sheegtay inay kala shaqeynayso shirkadaha ganacsiga ee dalkeeda sidii loo sameyn lahaa baasaboor electronic ah oo muujin doona dadka qaata tallaalka xanuunka COVID-19 kaasi oo u saamixi doona dadkaasi in ay ku socdaali karaan una fududeyn doona isu socodka. Wasiirka maaliyadda ee dalkaasi ayaa shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in ilaa iyo 4 bilood gudahood ay ku diyaarin doonaan taysarayaasha iyagu digitalka ah oo ay dadka qaadan doonaan si markaasi ay u socdaalaan. Warbixina murtaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Dowladda Denmark ayaa sheegtay inay muhiim tahay in dib loo bilaabo isu socodka dadweynaha maadaama oo shirkado badan oo Denmark laga leeyahay ay ku yaalaan waddanka dibaddiisa caalamkuna uu noqday suuq kaliya. Ugu horeyn dowladda ayaa sheegtay inay sameynayaan websad ay dadka oo dhami ka arki karaan markay qaataan tallaalka. Wasiirka maaliyadda ee dalka Denmark ayaa sheegay in taysarahan ama baasaboorkan ay dadku ku qaadan karaan boorsada yar ee jeebka la gashado. Denmarkna waxay noqon doontaa dalka ugu horeeya ee baasaboorka noocan sameeya. Xanuunka coronavirus ayaa hakad ballaaran gareeyay dhammaan isu socodkii adduunka si loo xakameeyo faafistiisa. Diyaaradaha wadamada Yurub ayaa socdaalkooda iminka yahay 19%. Go'aankan ayay dowladda Denmark iyo ganacsiyada waaweyn ee dalkaasi wada qaateen. Haddaba qaab noocee ah ayuu u shaqayn doonaa baasaboorkan digitalka ahi? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirasaaq Axmed Ibrahim afqaraf oo degan magaalada Copenhagen ee dalka Denmark.
Cabdixaafid, aad iyo aad baad mahadsan tahay. COVID-19 passport-ka ee Denmark soo saarayso ee digitalka ah waxa weeyaan waxaa loo isticmaalayaa doofitaanka, waxaa kale loo isticmaalayaa meelaha konsertiga ama xafladaha lagu qabto iyo dadku isugu yimaadaan. Waxaa ku sii kaysan saddex shay oo mid ka mid ka koowaad wuxuu noqonayaa in laga qaaday COVID-19 oo lagaa waayey. Kalabaad wuxuu noqonayaa in aad uu sameeyey jirkaagu sameeyey difaaci ama immunitiga waxa la yidhaahdo. Iyo midka saddexaad oo isaguna sheegaya in lagu tallaalay marka oo tallaalkii COVID-19 lagu tallaalay. Intaas oo dhan ayaa ku kaysan baasaboorka digitalka ah ee Denmark soo saartay ee lagu dhoofi doono ee laguna isticmaali doono meelaha xafladaha.
Dhinaca kale, midowga Yurub ayaa iyaguna sheegay inay ka wada xaajoonayaan inay bixiyaan shahaadooyin muujinaya in la tallaalay qofka si ay dadku u socdaali karaan, gaar ahaana xilliga fasaxyada si aanay u dhicin xadidaadihii ay ku yeesheen. Dhinaca socdaalka fasaxyada, xagaagiina soo dhaafay taasoo saameyn weyn ku yeelatay kobaca dhaqaalaha Yurub iyo caalamkaba. Salaasadii waddanka Estonia ayaa sheegay inay dadka sita shahaado muujinaysa in la tallaalay ay soo geli karaan dalkooda iyadoo laga joojin doono nidaamka dadka guryaha lagu hayo 12 caanamaal. Estonia ayaa sheegtay in shahaadada lagu xuso xilliga qofku qaatay tallaalka, nooca uu yahay, iyo dalka laga qaatay waa inaanay shahaadadaasi ku qornaataa afafka Ruushka, Ingiriiska, iyo luqadda dalkooda. Dowladda Denmark ayaa iyaduna sheegtay in baasaboorkan loo isticmaali karo waxyaabaha ka baxsan socdaalka sida meelaha ay dadku isugu yimaadaan iyo xarumaha lagu qabto cayaaraha. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa nala socodsiinayay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
سند کن ایا کدوانان دوونه سند بدن آسیوین لوگ دری مجری عید یا سند کعصب اشینها یا دوش عبوینها شینها لوگ دیگی این ایسن اسوس عدالت آقاف ولبا و کد بال دگوگ بال کیسا سبها لحیره حنون ک کووید سجال ای طبعاً وربحنتن وحا ملبون كسو دري وريها في او ايدا اقاردا استراليا يكوفرتا ايشيا ابراهيم عمر بافو
دلوينها شينها ايا سند والبا بشانو كلاف برايو هرانتيدا وحاود بالدقا عيدو دي شينها ايو لبا سند كودي عسوب ينكستو سند كان دبالدقا سيو سامين وينكويا الشي عدل كوفيد سقالي طبان او اه حلق واسلها كسو فرعمي ايا شعب كشينيس كو دولد او شيكتي اني سنو سعودالين قبلادا دلكا او قفل بميش او جوغو كو عيديستو عبدالقادر محمد سعيد او كمي دا عرضادا وحكا برطا دالكاسي شينها ايا ايغا ورمي سند كان وحاو كغدوين يهي سنده يهوري
مغا عايقو عبدالقادر محمد سعيد وحان شوغا ودن كاينا قبل كاينا مغا لدى كينخوا رنتي سند كان آدياد ايو اغدوين يهي سنده يهوري مركا اي كينيسكو دبال دقا يان كينيس نيو ييركا اما spring festival سنت كان وحياله وجود وينه وقت ومهم كأوحى كم ده سيدا وتشينيس كمرك ود بالدقة يعني سنة كود عصب وحى كم ده عادوين كود هنا يقبلدو دي كل عبتان نكست قبل كي أي يديس أو ويهس وشوي أما هر كود أي شوي أو أي تجان أو أي فاميلي قال لصوقة تان هب نيويورك سنة كان رنتي تاسيد قلنا يسوع نكست وشوي دهنا أنت بدن magaalooyin ki ay ka shaqeynayaan ama magaalooyin ki ay ku noolayaan arinta labaad oo ugu duwan yahay waxa kamid ah waxa la qaban jiray xalfado badan xalfado ama heeso ama cashooyin runtii xalfadaha soo dhana waa la baajiyay marka waxa la dhigi karaa sanadkan uu ka duwan yahay sanadadii hore ay u dabaaldegi jireen oo ma wala hada dhadhankii Chinese Happy New Year ka runtii Chinese Happy New Year kan waa laga dareemaa wadamada China la diriska oo dhan oo waa caada ay wadamadan Korea, Malaysia, Japan oo xeelaha wadamadaas oo dhan waa laga dareemaa Chinese New Year ka
Abdulqadir hadii dadkii loo diiday inay reerahooda fasaxa ciida ay la qaataan dawladdu waxay u qorsheysay marka
maadaama uu wali cudurkii jiro oo aan cudurkii wali dhamaan oo gobolada qaar wali cases ka jiraan صدن يا أفرت قبل أي شيء نكو كوبان تايل واتري استقال كم إذا وحلي ما دين قرشيال تذكر يقول لي هي هؤلاء ذنينا قبل ديني يطولوا يمكنني مجال ده أشوكتان أو عاد أصور شقة تكتين أما هدر أكون نوشينا علم واحد كبرتان شوكة ماركا قبل كستان قرش ولا يمي لكن سوى هاي كم إذا يسينهين إن كاش العقل يسينا يوم مجالون كقار العقار يسا بقال يكنت الدولار كوا بقال دولار لعجاريس إن الصين أي قف كي وحا فري لوجا ديجي ترانسبورتيشن كي وحا فري لوجا ديجي ماله لبوقنا يوكل إن فري لو جلي دانا وعن لعجاريس قادين وحا يكلا عاد أصلاً إن شركة لها كلا شركة لها شغالة وشقينا يهدي أيكوجا يعني إن مالن تاس مجال أيكوجا تشخيص لوقا ده سأنا وقف كي سنة عصر عدلا ودري من وأنا فامريجيسي وحيسين
ننكي نمركا عرضي بدن الصومالي بهالكاس يكسوغن ورنتي حلقان فصحيدون اي كفاي دي سنجرين انباي نقطين ايوغو استطاقان اسبوغدان اما اي كود الحيسان ودنك قدي اسقار كود با دلك ديبديس اصوب بحيي باداما بالفصح عده هيستان ان ارنتان مركاس سنبي دين سامي سيدنكو محايدن قرشاء سنتكن
وقتيانو كالي بدن عرضي دو ويسو سفريكرين او kasoo qaado gobolada aad ka qabow go ah ardayda joogto kale gobolada kale isoo safri jireen mararka qaar waxa la qaban jiray kubada cagta koob kubada cagta ah oo jaamacadaha dhexdoodii ay subaxayaan marka aad iyo aad bay waqtigan oo kale uga faa'iideysan jireen ardaydu oo ama wadanka dhexdiisa tashiis ugu galaan dhinaca dadka ganacsatada oo ka shaqeeya waxay u badnaan jireen dad laabta oo wadankii ku laabta marka sanadkan labadiiba mahir galayaan oo wali waxa saameeyay cudurkan adduunka dhan saameeyay
dalka Shiinaha oo ahaa halkii uu ka soo bilowday cudurkan COVID-19 gaar ahaan magaalada Wuhan ayaa muddo ku dhow 4 bilood aan laga diiwaan gelin wax kiis ah. Ibraahim Umar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee baha u naxariistay Umar Dhuule Cali iyo heeskii Fad Galbeed.
idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayay nooga dhan tahay tani idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.